Piştî şera İsrail û Hamasê Rêveberê Filistînê Mahmud Abbas careyê kem serdana Enqere dike. Abbas wê di çardeyê gelewêjê de were Enqere û bi ser û komarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ra bicive. Di panzdeyê gelewêjê de jî ew ê di Meclisa Tirkiye de qise bike. Li ser hatina Abbas di nav çapemeniya Tirkiye û gel da gelek nîqaşî hatin kirin. Gelê Tirkiye hatina wî erênî temaşe bike jî lê Kurd ji ber qisên Abbas ku gotûbû ez dijî serxwebûna Kurdistanê me zêde erênî temaşe nakin. Ji bo vî jî di şera Îsrail û Hamasê de Kurd bêaliman û zêde beşdarî siyaseta Tirkiye ya piştgiriya Hamasê nebûn. Ev serdana Abbas gelo tê çi wateyê? Berpirsê karêder û alîkarê serokê giştî yê CHP Profesör Doktor İlhan Uzgel ji dengê Amerika'ya ragahand ku Hatina Mahmud Abbas a Tirkiye û aqaftina wî ku wê li meclisê bibe piştî encama zexta Erdoğan li ser Abbas pêkhatiye.
Erdoğan'ın fikri buraya Haniye'yi getirmekti. Haniye'yi mecliste konuşturmak.
Ew dibêje. Armanca Erdoğan ew bu ku Haniye bine û li meclisê biaxive. Ev vebijerek bu ku deng veda. Lê dema ku Haniye li Tehranê hate kuştin li ser Mahmud Abbas fikirîn. Abbas di destpêkê de bi vê yekê razî nebû. Lê belê Erdoğan hêza Tirkiye bi kar anê û Abbas anatê Tirkiye. Dawiya aqaftinê. Uzgel dide zanîn ku Abbas nexwast ku Erdoğan bigre hemberî xwe û ji ber vî jî serdana Tirkiye dike. Divê civîna rewşa awarte ya meclîsê de aqaftina Mahmud Abbas dê Erdoğan partiyên ku gruba wan di meclîsê de hene misyonerên diplomatîk û rêvebirên grubên filistîniyan guhdar bikin. Partiya Wekevi û Demokrasiye ya gelan Dem Partici yek jivane. Cigri gruba Dem Partiye Gülistan Kılıç Koçyiğit hatına Abbas Vahanir Khant.
Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye gelmesi, mecliste konuşması önemli.
Evdu Beje, hatına Mahmud Abbas akaftına vi jibome giringe. Di daviye da de eşa gelle Filistini u dahuazin xwebine zaman. Em nahuazin gotinin vi yen beri yen derbare kurdan texnina ve mijare. Em li pirskireka Filistînî dinêrin. Ji dervayî nirxandinên şexsî yên Abbas. Dawiya aqaftinê. Giringiya hatina Abbas pisporê ewlekariya Rojhilata Navîn ya Orsamê Gökhan Batujî wiha nirxand.
Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüde konuşması.
Ew dibêje. Aqaftina Mahmud Abbas ya li meclisê de cardin pirskireka Filistîniyan li Tirkiye eşkere bike. Bi vî awayî wê were destnîşankirin ku Filistîn ne bi tenê ne. Û Tirkiye jî di çarçeveya çareseriyê de wê roleka aktîv bilîze. Abbas jî wê li vê derê zêdetir dengê xwe bide bihîstîn. Hêjayî balkişandinê ye ku ji ber ku Amerîka hate Sûriyê û piştgirî da hêzên Kurdan Mahmud Abbas dijî Kurdistana serbixwe derketibû û wiha gotibû. Eger Amerika erişi Suriye bike ev yek ve bibe sedema ruhandına Esad u avakırına devleta Kurdistan'ı em dijivine. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.